háttvirtur þingmaður Ólöf Nordal.
Virðulegi forseti. Ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans ræðu og mér finnst hann hafa hér nálgast þetta út frá grundvallar sjónarmiðum sem eru þau að við erum að tala hér út frá almannahagsmunum. Þegar við lítum til stjórnar fiskveiða þá þarf að gera það út frá almannahagsmunum að veiðarnar gangi vel, að fyrirtækjunum vegni vel þannig að þau geti skilað ábata inn í ríkissjóð og líka það að samkeppnishæfni íslensks sjávarútvegs sé góð gagnvart alþjóðlegum mörkuðum. Íslensku sjávarútvegur er ekki hér stakur og einn hér upp á Íslandi, heldur á hann í hatrammi samkeppni við erlend fyrirtæki. Og mér finnst alveg hafa skort á það hjá meirihluta atvinnuvega nefndar og hæstvirtum sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra að útskýra það hvað þessi ofsafengna skattlagning, hvaða áhrif hún mun hafa á samkeppnishæfni sjávarútvegsins. Og ég vil líka, og ég vil gjarna fá áleit háttvirts þingmanns á því hvort að hann telja að þetta muni raska samkeppninni og þá einnig það að þegar við lítum til Evrópusambandsins, sem er nú mjög mikið áhugamál hjá samfylkingunni, þá kemur auðvitað ljós að þessu þekkjum að sjávarútvegur er það verulega styrktur og það er nú svo að íslensku sjávarútvegur er í samkeppni við sjávarútveg á vegum Evrópusambandsins sem er styrktur hvað mikið virðulegi forseti skilur það nú 100 milljarða á ári árið 2013 100 milljarða á ári sem að Evrópusambandi styrkir sinn sjávarútveg sem okkar sjávarútvegur er í samkeppni við og nú er það ætlun þessara ríkisstjórnar að draga úr samkeppnishæfni okkur góðu fyrirtækja og hvaða þýðingu hefur það? Það hefur bein áhrif að lífskjöru hér í landinu og það vegur beint að almannahagsmunum.
Þá veitir ansvar öðru sinni, þá